Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 4-may, dushanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Respublikachilar partiyasidan yana 3 arbob prezident saylovlarida qatnashish rejasini e'lon qilishi kutilyapti. Baltimorda komendant soati bekor qilindi.
Pakistan would like to see peace and stability in Afghanistan and will support every effort that can achieve that objective. We
believe Taliban uzoq yillar qo'llab-quvvatlab kelgan Pokiston o'zini bu guruhdan uzoqlashtirmoqda.
The new Saudi leadership, as it begins to rise to the throne and makes policy, this is going to be
Saudiya Arabistonida hokimiyatga qirol oilasining yosh a'zolari keltirilmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Nepaldagi zilziladan o'lganlar soni 7200 dan oshgan. Poytaxt Katmandu va boshqa hududlardagi binolar vayron bo'lganiga bir haftadan oshiq vaqt bo'ldi, ammo bugun yana 4 odam tirik topilgan. Ulardan biri 101 yashar qariya. Qo'shma Shtatlar qidiruv va qutqaruv ishlarida faol yordam bermoqda.
They're going to make an immediate difference. So we've got search and rescue teams waiting to go out to the most remote areas. We've got relief supplies, especially shelter. I think most people don't understand that shelter is the most pressing need.
Kecha Nepalda Amerikadan 4 samolyot qo'ngan. Ular og'ir uskuna parvozlarni boshqarish uchun dispetcherlarni yetkazgan. 25-apreldan beri chekka hududlarga yordam yetkazish qiyin bo'lyapti. Havo dispetcherlari yetishmayapti. Nepal vaziri Surayyo Prasad Silvalning aytishicha, xorijdan kelayotgan yordam chekka hududlarga tarqatiladi. Samolyot va vertolyotlar evakuatsiyaga muhtoj odamlarni eng katta zarar ko'rgan rayonlardan chiqaradi. Qidiruv ishlari hali ham davom etmoqda. Tiriklarni topish umidi kun sayin so'nib boryapti. Minglab odam haligacha vayronalar ostida. BMT hisobiga ko'ra, zilzila 8 million odamning hayotiga ta'sir qildi. 2 millioni uyini tashlab chiqishga majbur bo'ldi. Keniyaga borgan AQSh davlat kotibi Jon Kerri bu mamlakatda 1998-yilgi xurujda nobud bo'lganlarni xotirladi. O'shanda AQSh elchixonasi portlatilgan edi. Qo'shma Shtatlar terrorga qarshi kurashni qo'llab-quvvatlashda davom etadi, dedi Kerri. Unga ko'ra terrorchilar hech qachon ustun kela olmaydi. Odamlar ko'ngliga qo'rquv solib, ularni bo'lib qo'ya olmaydi. Kelajak ularniki emas, dedi Kerri. Davlat kotibi Keniya prezidenti Uhuru Kenyatta bilan uchrashib, qo'shni Somalida qo'nim topgan Al-Shabab jangari guruhiga qarshi kurashning samarali yo'llari xususida fikr almashdi. Terrorchilar 2013-yilda ham Keniyani nishonga olgan. O'shanda poytaxt Nairobidagi savdo markazidagi odamlar garovga olingan edi. O'tgan oy esa Al-Shabab Garissa universitetiga hujum qilib, ko'plab talabalarni o'ldirgan. Texas shtatining Dallas shahri yaqinida politsiya 2 kishini otib o'ldirgan. Tergovchilarning aytishicha, bu odamlar xavfsizlik xodimlariga hujum qilib, so'z va fikr erkinligiga bag'ishlangan konkurs ishtirokchilarini nishonga olmoqchi bo'lgan. Tadbirda Muhammad payg'ambar aks etgan hajviy suratlar namoyish etilgan. Bu hol esa odatda musulmonlar qarshiligiga uchraydi, chunki islomda payg'ambar suratini chizish mumkin emas. Tafsilotlar bilan Navbahor Imomova.
Yakshanba kuni kecha Garland degan shaharchada bir mashina tadbir o'tayotgan saroyga xavfsizlik qoidalarini buzgan holda kirishga harakat qilgan. Unda o'tirgan ikki odam qurollangan bo'lgan va xodimlarga o'q uzilgan. Zobitlar yaralangan, hujumchilar esa yo'q qilindi, dedi mutasaddilar. Jasadlar ancha payt mashinada yotgan, chunki u yerda bomba bo'lishi mumkin degan xavotir ostida maxsus robot uskunalar olib kelinib, avtomobil obdon tekshirilgan.
The only things that we know right now is that they drove up, got out and opened fire on the security officer.
Hozircha bilganimiz shuki, ikki odam mashinada kelib qo'riqchilarni o'qqa tutgan deya bildiradi politsiya boshqarmasidan Jo Ham.
Don't have any idea at this time who they are.
O'lganlar kim ekani bizga qorong'i, deydi u. Voqea joyi yopiq, tekshiruv davom etmoqda.
It's a matter of precaution because of what happened and what has happened at other events involving these people. We're taking every precaution.
Biz ehtiyot choralar ko'rishga majburmiz, dedi politsiyachi. Atrofdagi bizneslarni ham evakuatsiya qildik. Saroy ham yopildi, deya tushuntiradi u. Muhammad payg'ambar tasviri bo'yicha tanlovni Nyu-Yorkda asoslangan Amerika erkinliklari himoyasi deb nomlangan tashkilot o'tkazgan. Bu organ rahbari Pamela Geller islomning ashaddiy tanqidchisi va bu dinni erkinlik dushmani deb ataydi. Kecha Garland shahrida yuz bergan hujum, deydi u, so'z erkinligiga qarshi to'g'ridan-to'g'ri tahdid. Nyu-Yorkda 2001-yilning 11-sentyabrida terror xurujlari natijasida qulagan osmonopar binolar o'rnida bugun yangi inshootlar qad ko'targan. Ularning yaqinida masjid qurish loyihasiga Pamela Gellerning tashkiloti qarshi chiqib targ'ibot ishlari olib borgan. Geller telekanallarga bergan intervyularida musulmonlarni zo'ravonlikda ayblaydi va islomni terrorizmga bog'laydi. Yevropada, xususan Daniyada 2005-yilda Muhammad payg'ambar aks etgan karikaturalar keskin to'qnashuvlarga sabab bo'lgan edi. Ularni chizganlar yashirinishga majbur bo'lgan. Shu yilning yanvar oyida esa Fransiyada hajviy jurnal tahririyatiga hujum qilinib, 12 kishi, jumladan bosh muharrir o'ldirilgan edi. Charlie Hebdo nomli bu jurnal ham Muhammad payg'ambar karikaturasini chop etib tanilgan edi. Texas politsiyasi tergov xulosasi chiqmaguncha kechagi voqeani baholamaslikni so'ramoqda. Hujumchilarning islom yoki mahalliy tadbirga umuman aloqasi bo'lmasligi mumkin, deydi ular. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Baltimore shahar meri Stefani Rollins Blake qora tanli Freddy Greyning o'limi ketidan boshlangan tartibsizliklar natijasida joriy etilgan komendant soatini bekor qildi. 25 yashar Grey politsiyachilar mashinasida mayib bo'lgani aytiladi. U keyinchalik kasalxonada jon berdi.
Everyone wants to have that sense of peace and calm back in our city so we can begin to heal, and that's going to be my focus for this week.
Hamma osoyishta yashashni, tinchlik shahrimizga qaytishini istaydi, deydi hokim. Komendant soati kechasi 10 dan sahar 5 gacha amal qilgan edi.
No justice, no peace. And this is what you hoped for. This is what you prayed for. So why are you afraid that we are now in existence?
Yarim milliondan ko'p aholi yashaydigan shaharda 6 politsiyachi Greyning o'limiga aloqadorlikda ayblanmoqda. 3 nafari qora tanli, biri ayol. Prokurorlarning aytishicha, Greyni hibsga olishga asos yo'q edi. Politsiyachilar uning tibbiy yordam ko'rsatish iltijosiga ko'z yumgan. Politsiyachilar kasaba uyushmasi ularni himoya qilishini bildirdi. Tartibsizliklarda qatnashganlikda, do'konlarni o'marganlikda, shaxsiy mulkka zarar yetkazganlikda qo'li borlar aniqlanmoqda. 23 apreldan beri salkam 500 odam hibsga olingan. Tartibni tiklashga Milliy gvardiya va Baltimor tashqarisidan 4000 yaqin askar va politsiyachi jalb etilgan. Shu hafta respublikachi 3 arbob AQShdagi prezident saylovlarida qatnashish rejasini ma'lum qilishi kutilyapti. Qora tanli neyrohirurg Ben Carson partiyadan yagona nomzodlik uchun kurashishini aytmoqda. U niyatini bugun Detroitda e'lon qiladi.
The perspective is, you know, having grown up in the lowest rungs economically of society and being able to rise through every level to the top and seeing what
Karson 2 yil oldin prezident Barak Obamaning sog'liqni saqlash tizimi islohotini keskin tanqid qilib, keng jamoatchilikka tanilgan edi. Biroq uning bu dasturni qullikka qiyoslagani va besoqolbozlik haqidagi izohlari ayrim guruhlar tanqidiga uchragan. Bugun shuningdek Hewlett-Packard kompaniyasining sobiq rahbari Karli Fiorina ham o'z nomzodini e'lon qilishi kutilyapti. U 2008-yilda respublikachilardan prezidentlikka nomzod Jon Makkeynning iqtisodiy maslahatchisi bo'lgan. Makkeyn o'shanda saylovlarni Obamaga boy bergan edi. Fiorina 2010-yilda Senatga saylovlarda mag'lub bo'lgan. Uchinchi ehtimoliy nomzod ham Arkanzas shtatining sobiq gubernatori Mike Huckabee. U 2008-yilda ham omadini sinab ko'rgan edi. Huckabee qarorni ertaga e'lon qiladi. Shu kungacha respublikachilardan 3 senator poygaga kirgan. Bular Ted Cruz, Rand Paul va Marco Rubio. Wisconsin gubernatori Scott Walker va Florida sobiq gubernatori Jeb Bush ham jarayonga qo'shilishi kutilmoqda. Demokratlardan esa hozircha 2 nomzod ro'yxatdan o'tgan. Sobiq davlat kotibi Hillary Clinton va Vermontdan senator Bernie Sanders.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Talibonni uzoq yillar qo'llab-quvvatlab kelgan Pokiston o'zini harakatdan uzoqlashtirmoqda. Saudiya Arabistonida hokimiyatga qirol oilasining yosh a'zolari keltirilmoqda. AQSh Kongressi minbari kimlar uchun ochiq? Senat tarixchisi hikoya qiladi. Amerikada ayrimlar qog'oz pulni tangaga almashtirishni taklif qilyapti. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Pokiston bahor kelib Afg'onistonda Taliban harakati hujumlari ortayotganini qoralab chiqdi. Bunday keskin bayonot Islomobodning qo'shni mamlakatda tinchlik o'rnatilishini chin dildan istayotganini ko'rsatadi, deydi ayrim kuzatuvchilar. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Yillar davomida Pokiston armiyasi Afg'onistondagi bahorgi hujumlarda Talibonga yordam berayotganlikda ayblab kelingan. Bunday iddaolar Islomobod va Kobul o'rtasidagi aloqalarga soya soldi. Oqibatda o'zaro ishonchsizlik chuqurlashgan. Biroq so'nggi paytlarda Islomobod Taliban emas, Afg'on hukumati bilan munosabatlarni yaxshilashga qaratilgan muhim qadamlarni tashladi. Payshanba kuni Tashqi ishlar vazirligi so'zlovchisi Tasnim Aslam matbuot anjumanida Taliblarning Afg'onistondagi zo'ravonliklarini qoralab chiqdi.
We have already condemned the spike in violence and we would like
Biz zo'ravonliklarning avj olishini qoralaymiz. Afg'onistonda milliy tinchlik totuvlikni o'rnatish jarayoniga guvoh bo'lishni istaymiz, dedi u. Shu oy boshida Islomobod Afg'oniston armiyasi rahbarini Pokistonning nufuzli harbiy akademiyasida nutq so'zlashga taklif etdi. Tarixda ilk bor xorijiy mehmonning bu o'quv yurtiga tashrifi Pokiston televideniyasi orqali to'liq namoyish qilindi. Pokiston rasmiylari Taliban yetakchilari bilan maxfiy ravishda aloqaga chiqib, ularni Kobul bilan tinchlik muzokarasini olib borishga da'vat etgani haqida ham ma'lumotlar bor. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani Pokiston bilan aloqalarda yangi sahifa ochishni taklif etgani Afg'on mojarosiga yakun yasash bo'yicha umidlarni kuchaytirdi. Biroq Taliblarning yangi hujumlarga zo'r berayotgani bu umidlarni puchga chiqarmoqda. Pokiston Tashqi ishlar vazirligi so'zlovchisi Islomobod Afg'onistonda tinchlik jarayonini qo'llab-quvvatlashini bildirar ekan, bu Pokistonning chegara hududlarida barqarorlikni saqlab qolish uchun muhim deb aytdi.
We have good cooperation with Afghanistan, which has been getting better by the day. We are working closely.
Afg'oniston bilan aloqalarimiz yaxshi va hamkorligimiz kundan-kunga chuqurlashib bormoqda. Oramizdagi rishtalar mustahkam, tashriflar, maslahatlar bo'lib o'tadi. Harakatlarni muvofiqlashtiramiz. Pokiston o'z hududidan Afg'oniston yoki boshqa bir mamlakatga qarshi hujum uyushtirish uchun foydalanishlariga yo'l qo'ymaydi, dedi Aslam. Pokiston Afg'oniston bilan chegaradosh hududlarda aksil terror amaliyotlarini olib bormoqda. Bir necha oy davom etgan harakatlar natijasida chegaraning ikkala tarafida faol terror infratuzilmalari yo'q qilingani aytilmoqda. Harbiylarga ko'ra, amaliyot oqibatida yuzlab mahalliy va xorijiy jangarilar o'ldirilgan va hududning katta qismi terror elementlaridan tozalangan. Payshanba kungi xabarga ko'ra, Afg'oniston chegarasi yaqinidagi Xaybar tumanida ashaddiy janglar bo'lib o'tgan va bir necha terrorchilar maskani yo'q qilingan. 5 nafar pokistonlik askar hamda qariyb 30 jangari o'ldirilgan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Eron va Saudiya Arabistoni yaqin sharqda liderlikka da'vo qilib keladi. O'zaro raqobat kuchli. Har ikkisi mintaqada o'z ta'sirini kuchaytirish taraddudida. Mintaqaviy va global ittifoqchilik aloqalari o'zgarar ekan, Saudiya Arabistonida rahbarlar yangilanmoqda. Yaqinda qirollik valiahdi etib ancha yosh shahzoda tayinlandi. Qirol 80 yoshga yaqinlashar ekan, Saudiya Arabistonining muhim mintaqaviy kuchga aylanishida yosh va shijoatli rahbarlarning o'rni katta. Mavzu tafsilotlari bilan Behzod Muhammadiy.
Riyod Fors ko'rfazi davlatlari ishtirokidagi anjumanga mezbonlik qilmoqda. Yig'indan murod shu oy AQShda bo'lib o'tayotgan Arab davlatlari sammitiga tayyorgarlik ko'rish. Barchaning e'tibori Saudiyaning qirollik oilasiga qaratilgan. Chunki keksa qirol o'ziga yosh valiahd tanlab 75 yoshli tashqi ishlar vazirini yosh shahzodaga almashtirdi. Mintaqani o'rganuvchi Teodor Karasikning aytishicha, saudiylarning tashqi va ichki siyosatida yangi davr boshlanmoqda.
The new Saudi leadership as it begins to rise to the throne and makes policy.
Yangi rahbariyat taxtga o'tirib siyosat yuritishni boshlasa, bu siyosat qat'iy, kuchli va harakatlarga boy bo'ladi. Saudiylar odatda xavfsizlik va tashqi siyosatlarini ovoz chiqarmasdan, 3-chi kanallar orqali amalga oshirib kelgan yosh yetakchilar bu borada ancha dadil bo'lishini taxmin qilamiz, deydi u. 55 yoshli ichki ishlar vaziri Muhammad bin Naif qirollikning yangi valiahdi deb e'lon qilindi. U Al-Qoidaga qarshi keskin qarashlari bilan tanilgan. Valiahdning o'rinbosari etib esa amaldagi qirolning o'g'li, hali 40 ga ham kirmagan mudofaa vaziri Muhammad bin Salman tayinlandi. AQShda elchi bo'lgan Odil Al-Jubayr esa tashqi ishlar vaziri lavozimiga loyiq ko'rildi. Ayni hodisa ham AQSh tashqi siyosatida yuz berayotgan o'zgarishlardan dalolat qiladi. Yosh mudofaa vazirining ikkinchi voris etib tanlanishi uning Yamandagi harbiy amaliyotlarda ko'rsatgan jonbozligi uchun mukofot bo'ldi, deydi tahlilchi Karasik.
What we've seen in Yemen with the Saudi-led coalition is unthinkable.
Saudiya yetakchiligidagi koalitsiyaning Yamanda amalga oshirgan amaliyoti shu paytgacha misli ko'rilmagan bir ish bo'ldi. Saudiya Arabistoni boshqa bir davlatga qilinadigan hujumga yetakchilik qiladi deb hech kim o'ylamagan edi, deydi u. Siyosatdagi o'zgarishlarga Eron bilan munosabatlarning taranglashayotgani ham sabab bo'lmoqda, deydi Karasik. G'arb bilan yadro dasturi yuzasidan kelishuvga erishish arafasida turgan Tehron mintaqada harbiy va iqtisodiy ta'sirini ham oshirishga urinmoqda. Saudiya Arabistoni va Eronning bir-biri bilan ochiq jangga kirishish ehtimoli yo'q. Ammo ular allaqachon Suriya va Yaman jangohlarida bir-biriga ro'baro kelgan. Eron qo'shnisi bilan munosabatlarda ziddiyat borligini rasman inkor qiladi. O'tgan hafta Nyu-Yorkda o'tgan anjumanda Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif Saudiya Arabistoni bilan aloqalar iliq ekanini ta'kidladi.
We don't see our threat, our interest in the region to be mutually exclusive.
Mintaqadagi xavf va manfaatlarimiz faqat bizga bog'liq masala emas. Biz buni shunday tushunamiz. Saudiylar ham shunday tushunchaga ega deb umid qilaman. Chunki qarz ikki qo'ldan chiqadi, deydi Eron rasmiysi. Misrning sobiq tashqi ishlar vaziri o'rinbosari va elchi Abdulloh Halashalning aytishicha, Saudiya Arabistonining agressiv siyosati kutilmagan xavflarni yaratishi mumkin. Eron bilan aloqalarning taranglashishi Saudiya Arabistonidagi ozchilik shia musulmonlari orasida norozilikni kuchaytiradi, deydi u.
The more Saudi Arabia is challenging Iran, the more
Saudiya Arabistonining Eronga e'tirozlari qanchalik kuchaysa, aholi orasidagi shialarga nisbatan xavf ham shunchalik oshadi. Chunki ular ko'p kamsitiladi, deydi diplomat. Agar qirollik oilasining boshqa a'zolari yangi rahbarlarni tan olmasa, vorislar yana o'zgarishi ehtimoli ham yo'q emas. Harbiylar Iroq va Yamandagi mojarolardan toliqsa, ortga chekinishi mumkin. Bu esa yetakchilarga nisbatan norozilikni kuchaytiradi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. AQSh Kongressi minbaridan turib so'zlash ayrim xorijiy davlatlar rahbarlari uchun sharaf. Bu dargohga hamma ham taklif etilavermaydi. Amerika ovozi uzoq yillik bu an'ana haqida Senat tarixchisi bilan suhbatlashdi. Shohruh Hamroh hikoya qiladi.
For more missile interceptors. Because destiny put you in this place in history in this moment in time.
Xorijiy davlat yetakchilariga kongress eshiklari turli sabablar bilan ochiladi.
Sometimes leaders have come here after a big event like the end of the first world.
Ba'zida kelishlariga olamshumul voqealar sabab bo'ladi. Masalan, 1 va 2 jahon urushlarining tugashi deya hikoya qiladi tarixchi Don Ritchie. Ba'zida esa bayramlarda kelib bizga jo'r bo'lishadi. AQSh mustaqilligining 200 yilligi tantanalariga bir qancha xorijiy rahbarlar tashrif buyurgan, bir nechasi kongressda so'zlagan. Favqulodda holatlar ham bo'ladi. 1941 yili Pearl Harbor bazasi hujumga uchragan Yach Winston Churchill Kongressga murojaat qilgan.
Right after the attack on Pearl Harbor.
Mazkur an'ana 1824 yilda boshlangan. Kongressda so'zlagan ilk chet el fuqarosi Markiz de Lafayette.
Markiz de Lafayette was not the leader of his nation. But he had been an important.
U davlat rahbari bo'lmasa-da, AQSh mustaqilligi uchun kurashda bizga yaqin ittifoqchi bo'lgan, janglarda qatnashgan, deydi Don Ritchie. Britaniyaga qarshi inqilobda Fransiya Qo'shma Shtatlarini qo'llab-quvvatlagan. General George Washington bilan do'st tutingan Lafayette oradan 50 yil o'tib Amerikaga qaytadi va qahramondek kutib olinadi.
Address the House of Representatives in Washington. Madam Chiang receives a tremendous ovation.
Ikkinchi jahon urushi davrida Xitoy prezidentining rafiqasi Madam Chiang kongressda mehmon bo'lgan. Qonunchilarga Xitoydagi vaziyat haqida so'zlab, AQShdan ko'proq harbiy yordam olishga erishgan.
Will be put under severe test and judged depending on the response.
And that here I am, an Englishman. Welcomed in your mid.
Shukungacha 110 dan ziyod xorijiy yetakchilar kongressda so'zladi. Jumladan, yaqinda Yaponiya va Afg'oniston rahbarlari. Bosh vazir Shinzo Abening nutqi muhim, deydi suhbatdosh. Yaponiya eng yaqin ittifoqchilardan.
Quite often these are occasions in which we try to strengthen the bonds between
ikki mamlakat o'rtasidagi rishtalarni mustahkamlash uchun imkoniyat bu. Kongress a'zolari tashqi siyosatga taalluqli ko'plab masalalarda ovoz beradi. Moliya, tashqi yordam, harbiy xarajatlar, xalqaro savdo. Prezident Obama hozir Osiyo davlatlari bilan savdo bitimini muhokama qilyapti. Qonunchilar bu mavzulardan xabardor bo'lishi muhim, deydi tarixchi. Kongressdagi nutq janob Abe uchun shaxsiy yutuq hamdir. Uning bobosi, bosh vazir Kishi Nobusuke ham 1957 yilda AQSh qonunchilik organida so'zlagan. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida. The Voice of America.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika byudjetida kamomad oshgandan oshayapti. Kongress pulni tejash yo'llarini qidirish bilan band. Lobbichi bir guruhning ishontirib aytishicha, qog'oz pul o'rniga 1 dollarlik tangalar ishlatilsa, millionlab dollar mablag' tejaladi. 1 dollarlik tangalar anchadan beri muomalada, lekin ko'plar ulardan foydalanmaydi. 2011-yilda hukumat bunaqa tangalarni zarb qilishni deyarli to'xtatib qo'ygan edi. Navbahor Imanova hikoya qiladi.
Amerikaliklar qog'oz pulni yaxshi ko'radi, lekin dollar tangalar uyushmasi raisi Jim Colby nazarida tangaga o'tgan ma'qul.
Tangani zarb qilish qog'ozni bosishdan qimmat. Qog'oz 6 sent. Tanga 17 sentga tushadi, lekin tangalar 35 yilga chidaydi va asosan qayta ishlangan metaldan ishlanadi. Qog'oz pul esa doim yangi mahsulotdan ishlanadi. Yiliga taxminan 3 milliard dona ana shunday qog'oz eskirgani uchun tashlab yuboramiz.
Mana bir necha yildirki sobiq qonunchi 1 dollarlik qog'oz o'rniga butunlay dollar tangani ishlatish fikrini targ'ib qilib keladi. Lekin siyosatchilar va jamoatchilikni ko'ndirish oson kechmayapti. Lekin deya tan oladi Kolbi, kayfiyat o'zgarmoqda. Aholining 61% bugun tangaga moyildik.
Qanchadan qancha pul tejalishini bilsa odamlar, tanga tarafdorlari darrov ko'paygan bo'lardi.
Kolbi AQSh hukumati soliq to'lovchining pulini qanday sarflayotganiga doir izlanishni misol keltiradi. Ayon bo'lishicha, tangalarga o'tilsa, kelasi 30 yilda 4 milliard dollar tejab qolinadi. Ba'zi hisoblarga ko'ra, undan-da ko'p pul saqlab qolish mumkin. Kristi Tomson kabi fuqarolarga bu fikr juda yoqadi. Xo'p deyman, kerakli g'oya, deydi u. Ammo qarshilar ham kam emas. Kim Doring ulardan biri. Vashingtonda restorani bor Sue Folady ham hisob kitobda tangalar ko'payib ketishi ortiqcha g'alva, deydi.
If I don't have a choice and I do, but I will be very unhappy person.
Buning ustiga tilla va kumush rangli tangalar 25 sentli tangaga juda o'xshab ketadi. Amerika universiteti professori, iqtisodchi olim Robert Blakerning aytishicha, dollar tangalarning o'lchami boshqacharoq bo'lishi juda muhim.
Tanganing qalinligi va diametri har xil bo'lishi kerak. Agar dollar tangani yupqaroq, yengilroq qilib ishlay olsak, fuqarolar osonroq ko'nadi.
Emily Sturgelga farqi yo'q.
I like them.
Tangalar ishlatishga juda qulay. Cho'ntakni kavlab tezgina topasiz. Karmondan telefon yoki kalitni chiqarayotganingizda qog'oz pulga o'xshab ilakishib ketmaydi. Kolbi va Blaker tangalar tezda muomalaga chiqmasligini tan oladi.
Qog'oz dollar tugab bitmaguncha yoki man qilinmaguncha odamlar ishlataveradi.
Olim nazarida Amerika ahli tangalarga o'rganishi oson bo'ladi. Boshida balki yoqtirmasmiz, deydi mana bu amerikalik, lekin baribir ko'nikishga majbur bo'lamiz. Hozircha esa tanga pul xalq karmonida emas, xazinada. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Nepaldagi zilziladan o'lganlar soni 7200 dan oshgan. Poytaxt Katmandu va boshqa hududlardagi binolar vayron bo'lganiga bir haftadan oshiq vaqt bo'ldi, ammo bugun yana 4 odam tirik topilgan. Ulardan biri 101 yashar qariya. Keniyaga borgan AQSh davlat kotibi Jon Kerri bu mamlakatda 1998-yilgi xurujda nobud bo'lganlarni xotirladi. O'shanda AQSh elchixonasi portlatilgan edi. Qo'shma Shtatlar terrorga qarshi kurashni qo'llab-quvvatlashda davom etadi, dedi Kerri. Unga ko'ra terrorchilar hech qachon ustun kela olmaydi. Davlat kotibi Keniya prezidenti Uhuru Kenyatta bilan uchrashib, qo'shni Somalida qo'nim topgan Al-Shabab jangari guruhiga qarshi kurashning samarali yo'llari xususida fikr almashdi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.